Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Čas je za jutranji kmetijski nasvet. Naša današnja gostja je specialistka za pridelavo zelenjave, gospa Ana Ogorelec, Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Gospa Ana, dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, dober dan.
V napovednikih smo že povedali, da boste nekaj besed več rekli o tem, kako pristopiti k pridelavi domačih semen.
Ja. Kmetijstvo upravlja dve zelo pomembni nalogi. Prva je pridobiti dovolj hrane in pridelati dovolj hrane in druga pri tem varovati okolje. Ohranjanje semena pa je še ena zelo pomembnih nalog kmetijstva. Pridelovalci in kmetje so odbirali in žlahnili semena že tisočletja. Tako smo dobili veliko novih genotipov in sort, ki so postale izhodišče za vse nadaljne žlahnjenje. Še pred 50 do 100 leti so naše babice pridelale skoraj vsa semena za lastne potrebe. Lokalno je bilo veliko več sort, imeli smo bolj bogato biodiverziteto. Pridelki so bili mogoče manjši, vendar prilagojeni na lokalne razmere. Okusi in hranilna vrednost je bila prav tako prilagojena našim potrebam in prebavilom, tako je bilo tudi manj alergij, saj je bilo manj tujkov v naši prehrani. Kasneje so semena postala tržno blago in zadnjih nekaj sto let jih predelujejo specializirane semenarske hiše. Nekaj velikih multinacionalk nadzira 75% pridelave semena. Svobodno domače razmnoževanje vse bolj zavirajo patenti na semena, ki multinacionalkam dovoljujejo monopol, kmetom pa prepovejo zbiranje in izmenjavo semen. S tako imenovanim biopiratstvom so si velike semenarske hiše prisvojile sorte, ki so plod narave in dolgoletne selekcije kmetovalcev. Tudi gensko spremenjeni organizmi so v naravi tujek in korporacije so jih zaščitile s patenti. Ta semena onesnažujejo oziroma spremenijo sosedna semena. Korporacije v takšnih primerih kmete celo obtožijo na kraju njihovega genskega materiala. Korporacije so celo ustvarile semena, ki so v naslednji generaciji sterilna oziroma neplodna. V naravi tega ni. Vsaka rastlinska vrsta se po naravni poti obnavlja. Medtem ko firme ustvarjajo enoletna semena, ki jih patentirajo in si od tega obetajo dobičke. Naravne lastnosti obnavljanja vrst jemljajo v svoje roke in ves ostali del sveta delajo odvisne od njihovega semena. Resnično se moramo zamisliti, čeprav se to dogaja v Ameriki. Danes je cilj metod žlahnenja doseči maksimalne pridelke, čim bolj homogene, neobčutljive na transport in z dolgo možnostjo skladiščenja. Rastline morajo prinašati pridelovalcu čim manjši riziko, imeti morajo čim lepši izgled in biti praktične za žetev, transport in skladiščenje, da jih trgovec kasneje lahko čim dalj časa prodaja. Resnična prehranska vrednost torej ni več cilj žlahniteljev, čeprav se pod pritiskom potrošnikov to že spreminja. Kako so naši predniki prišli do nove sorte? Do sorte pridemo s selekcijo in odbiranjem najboljših rastlin. Poiščemo na primer najlepše ali najbolj odporne rastline na neko bolezen ali insekte in jih sejemo naslednje leto. S takšno odbiro pridemo lahko že v petih generacijah do novega genotipa in nove sorte. Za razliko od naključnih sort pa hibride dobimo z načrtnim križanjem dveh starševskih rastlin. Načrtno in sistematsko križamo dve liniji znotraj vrste, naprimer veliko koruzo z majhno koruzo, ki pa ima več strokov ali kvalitetnejše zrnje. Hibrid ima najboljše lastnosti obeh staršev. Med potomci odberemo najboljše rastline, ki jih nato po različnih postopkih dalje razmnožujemo tako, da dobimo nov kultivar oziroma hibrid, ki vsebuje najboljše od obeh staršev. Hibrid je vedno označen z F1, filija potomci. Naprimer kumare, darina F1 ali levina F1. Takšni hibridi imajo to slabost, da pri ponovni uporabi semena izgubijo prvotne lastnosti F1 in ponovno dobijo nazaj starševske lastnosti. Tako imajo semenarske hiše zopet profit, saj moramo vsako leto kupiti novo seme, nasprotnem imamo slabše pridelke. Hibridi imajo še eno slabost. Pri načrtnem križanju se zanemarijo tudi druge lastnosti in vplivi rastlin na okolico. Hibridi imajo manj sekundarnih metabolitov, lahko hlapnih snovi, ki posledično zmanjšujejo mikorizo v tleh. Zato je v tleh manj mikroorganizmov. Znanstveniki dokazujejo, da se v tleh, kjer stalno uporabljamo hibride, zmanjšuje tudi nitrifikacija oziroma pretvorba organskega dušika v mineralnega. Kakšen pa je vpliv GSO, gensko spremenjenih organizmov, na okolje? Ne vemo, ker korporacije teh raziskav niso delale. Pri nas v Sloveniji gensko spremenjena semena ni na voljo, čeprav so nekatere koruze in celo krompir na evropski sortni listi. Do gensko spremenjenega organizma pridemo z genskim inženiringom in križanjem organizmov različnih vrst. V rastlino lahko vnesejo celo živalski gen. To je razlika od hibridov, ko govorimo o križanju znotraj ene vrste. Novi gensko spremenjeni organizmi z vnesenim genom bakterije so odporni v primeru koruze na napad s koruzno veščo. V primeru soje je vnesen gen odpornosti na tretiranje z glifosatom. V Sloveniji sicer nasprotujemo uporabi takšnega semena, vendar se moramo zavedati, da so prisotna na evropski sortni listi. Torej je še toliko bolj pomembna ohranitev avtohtonih sort. Avtohtone sorte so nastale v naših podnebnih razmerah tako, da so kmetje odbirali le najboljše rastline, iz katerih so pridobivali semena. Tako so se s časom selekcionirale le najboljše lastnosti glede pridelka in okusa, hkrati pa tudi odpornosti na bolezni in škodljivce. Pri razmnoževanju kmetijskih rastlin je potrebno kar nekaj znanja in precej potrpežljivosti. To velja za dvoletne zelenjadnice, ki cvetijo šele drugo leto po sajenju. Korenje, zelje, čebula, kolerabo in peso prvo leto skrbno odberemo in shranimo v hladnem in suhem prostoru, da ne zgnije in propade. Naslednjo pomlad jih posadimo na posebne gredice za pridelavo semen. Tiste, ki se rade oprašijo s sosednjim cvetnim prahom oziroma se pokrižajo, sadimo izolirano od drugih sort. Varaždinsko zelje moramo na primer semeniti vsaj 1000 metrov stran od rdečega zelja. Veliko enostavnejše je s fižolom in solatom, kjer se oplodita s svojim cvetnim prahom oziroma sta pretežno samoprašne rastline. Med slovenskimi ohranjenimi sortami imamo zato največ fižolov in solat. Za konec še enkrat poudarimo, da je uporaba domačega semena koristna za preživetje določenih sort, čeprav dajejo manjše pridelke. Takšne sorte niso zanimive za semenarske hiše, v našem okolju pa dajejo odlične rezultate. V novem letu želim dobro letino in čim več samooskrbe tudi s semeni.
Ja, gospa Ana Ogorelec, hvala lepa za te napotke, za te informacije. Upam, da se bodo gospodinje okorajžile in že na lastnih vrtovih poskrbele za to, morda pa kdo tudi malce širše. Hvala in lepo zdrav na Dolenjsko.
Lepo zdrav.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.